galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimcaha bisha juun waa 8 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doonno kulan madaxeedka 12-ka bishan singabuur ku dhex maraya madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi
qolyahan madal kuuriya inay shareegteen in madaxweynahaasha horeo ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto maadaama dhaqaal ahaan hadda aad u baabaasan yihiin hubka nukleerkaana yani hamsanaadii iyo caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo saabtay dadkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin
sababta keentay inay kulmaan waa ay wejiyo badan tahay dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirto kulankan markii aan ka fiirno dhinaca maraykanka waxaa ka yaraanaya hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto waqooyiga kuuriya
sidaa oo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo inay colaada joojiyaan ciidamadana kala qaadaan ugu baaqday somalilan iyo puntland iyo digniino kaleba
waxaa kaloo dhegaysan doontaan soomaali kanadiyan ku soo baxay doorashada gobolka ontario ee dalka kanada
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
wax yar ka hor inta uusan furmin shirka wadamada g ee dhinaca dhaqaalaha ku horumara ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu hadal kulul ku tuuray ra-iisul wasaaraha shirkan martigelinaya ee kanada justin trudeau sidoo kalena aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynuhu uu ka baaqsan doono kulamada qaar laba fariimood oo uu bartiisa twitter-ka xalay soo dhiga ayuu ku cambaareeyey ra-iisul wasaaraha kanada iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo uu sheegay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan waxyaabaha maraykanku uu dhoofiyo trump ayaa sidoo kale sheegay inuu ka caraysan yahay xiriirka ganacsi ee dhinaca xadka mar kale ayuu madaxweyne trump isla xalay bartiisa twitter-ka ugu digay midooda yurub iyo kanada inay canshuurtooda iyo xanibaadooda ganacsiga ka qaadaan maraykanka ama uu qaadi doono tallaabo jawaab celin u ah taasi uu ula jeeday inuu canshuurta sii kordhin doono ra-iisul wasaaraha jarmalka angela markel ayaa saadaalisay in wadahadallada g ee jimcaha iyo sabtida ay noqon doonaan kuwo aad u kulul taasi oo sabab ay uga dhigtay halka maraykanku uu ka taagan yahay ganacsiga dunida
wadamada suudaan iyo suudaanta koonfureed ayaa ku heshiiyey dib u dhiska kaabayaasha shidaalka ee uu dagaalku burburiyey si ay 3 bilood gudaheed u bilaabaan wax soo saarka shidaalka suudaanta koonfureed wasiirka warfaafinta ee suudaanta koonfureed michael mcue latu ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in suudaan ay qiimeynayso kaabayaasha shidaalka ee burburay ee waqooyiga suudaanta koonfureed si dhismaha loo bilaabo sida uu michael mcue u sheegay reuters labada wasiir ee kheyraadka ee labada dal ayaa ka wada hadlay waxa ayna isla meel dhigeen in ay wada shaqeeyaan si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha shidaalka ee dagaalka uu burburiyey dowladda koonfurta suudaan ayaa gebi ahaanba ku taagan dhaqaalaha laga soo saaro shidaalka balse waddankan oo ah midka ugu da-da yar afrika ayaan wax saliid ah soo saarin tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka dhex qaraxay sanadkii 2013
hay-adda dusha kala socota arrimaha syria waxay sheegtay in duqeyna ay ka dhacday deegaanka ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayna ku dhinteen 35 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ay ku jiraan caruur hay-addan oo fadhigeedu yahay dalka britain oo arrimaha xuquuqda aadanaha ilaalaysa waxay sheegtay in weerarkaasi dhanka cirka ah lala egta xaafadda sardana ee waqooyi galbeed ee gobolka idlib wariyayaal ku sugan goobta oo ka tirsan telefishinka a f b ee faransiiska waxay sheegeen in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen kuwaasoo lageey geeyay isbitaalada waxana ay sheegay in dadka isbitaalada la geeyay ay ku jiraan dumar caruur waayeel iyo tabarucayaal ka shaqeynaya dhanka gurmadka degdegga ah bilihii dhawaa ayaa duqeymaha Idlib aanan loo baran 10,000 oo reer Syria ayaa ka barakacay qaybaha kala duwan ee dalkaasi ay dagaaladu ka socdeen
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa 6 nin waxa ay ku soo rogeen cunaqabteen caalami ah kadib markii la xiriiriyay ganacsiga tahriibka dadka iyo ku tagrafalid xuquuqda dadka ay ka dhoofiyaan xeebaha Liibiya 6 nin oo kala ah 4 Liibiyaan ah iyo 2 u dhashay dalka Eritrea ayaa hormuud u ah burcad ka ganacsata dadka laga soo daabulo wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya oo dad badan oo doonaya inay ka tilaabaan badda Mediterranean-ka iyaga oo rajaynaya gelitaanka Yurub ay ka soo hayaamaan waa markii ugu horeysay ee golaha amniga uu aan qabteen ku soo rogo kooxaha burcadka ee ka ganacsada dhoofinta dadka una qabteentan oo dhaqan gashay isla shalay ayaa 6 qof ku xanibaysa inay u safraan kala baxaan wadamadooda iyadoo hantidoodana bangiyada ay dhigteen la xanibayo
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington qaramada midoobay waxay sheegtay in midnimo iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaali ah oo si wanaagsan u shaqeysa waxaa kale oo qaramada midoobay ay ku boorisay Soomaaliland iyo Puntland inay joojiyaan colaadda gobolka Sool ciidamadana ay kala qaadaan oo ay wada hadal isugu yimaadaan iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogolaadaan galaangalka gargaarka bini'aadamnimo warbixin ku saabsan war qoraal ka soo baxay madaxa golaha amniga ee qaramada midoobay shalay iyo booqasho ay Muqdisho ku tagtay kaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan
shir 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ay shalay ku yeesheen Soomaaliya ayaa laga soo saaray war qoraal oo looga hadlayay guulaha ay gaartay dawladda federaalka Soomaaliya caqabadaha ka haysta amniga siyaasadda iyo dagaalka ka dhixoogan Somaliland iyo Puntland qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha amniga uu soo dhaweynayo isbeddelada dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliya laga sameeyay oo ay ku jirtay doorashadii sidan nabdoon ku dhacday ee lagu doortay gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qaramada midoobay waxay sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaaliya oo si wanaagsan u shaqeysa dhinaca kale golaha amniga ayaa ka hadlay dagaaladii dhawaan gobolka Waqooyi ee Sool ku dhexmaray ciidamada Somaliland iyo Puntland iyagoo ku booriyay labada dhinac inay colaadda joojiyaan ciidamada ay kala qaadaan muranka ka dhexeeyana ay wada hadal nabadeed ku xaliyaan qoraalkan oo ku saxiixnaa madaxa golaha amniga ee bishan June Dmitri Bolinski wakiilka ruushka ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay u ogolaadaan si buuxda badqabta oo degdeg ah iyadoo aan la hor istaagin gargaarka in la gaarsiiyo dadka u baahan golaha amniga waxa uu ka digay cadaadis uga imanaya gudaha iyo dibadda midnimada dalka Soomaaliya dhinaca kale golaha amniga ayaa walaac ka muujiyay halista uu ururka Al-Shabaab wali ku hayo amniga Soomaaliya iyagoo dib u xaqiijiyay taageerada ay la barbartaagan yihiin dadaalka loogu jiro sugidda amniga Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya golaha wuxuu cambaareeyay askareynta caruurta afduubka iyo gacanka hadalka jinsiga ku saleysan ee lagu kaco Soomaaliya sida ku cad qoraalkan waxa kale oo golaha amniga ee qaramada midoobay soo dhaweeyay horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyay qorshaha shuruudaysan ee amni ku wareejinta dawladda Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM golaha wuxuu carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay dadajinta iyo fulinta qorshaha qaran ee amniga Soomaaliya ee ay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen golaha wuxuu dhinaca kale soo dhaweeyay sii wadista wada hadallada heerkoodu sareeyo ee dhexmara dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si horumar looga sameeyo dhinacyada qaybsiga awoodda iyo qeyraadka dib u eegista dastuurka helista dhaqaale iyo cashuur midaysan iyo u diyaargaroobidda doorashada qof iyo codkiisa ah ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto sanadka 2020-2021 iyo dhammaystirka hay'adaha cadaaladda dalka qoraalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay ay Muqdisho tagtay kaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Rosemary Di Carlo markii ay tagtay Muqdisho oo ay kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay Di Carlo hadalkan kooban ka jeedisay filaa Soomaaliya.
I wanted to come to show how important Somalia is to the United Nations. It's a high priority for the Secretary General and for me. Had a very good discussion.
Waxaan rabay oo u imid inaan muujiyo sida Soomaaliya ay muhiim ugu tahay qaramada midoobay iyo sida xogayaha guud iyo anigaba ay noogu jirto mudnaanta ugu sareysa. Waxaan wada hadalnay madaxweynaha oo aanu ka wada hadalnay dacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed sida shirkii qaran ee dastuurka iyo shirkii golaha amniga qaranka. Waxaan madaxweynaha uga mahadceliyay guulaha ay dawladdu gaartay oo ah kuwa muuqda Soomaaliya waxay sameysay horumar weyn 10 sano ee la soo dhaafay.
Booqashadan oo ahayd teedii ugu horeysay tan iyo markii loo magacaabay xilkan sare bil ka hor ayaa qayb ka ahayd safar ay ku marayso 3 wadan oo Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Kenya iyo Nigeria.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaas waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijadii doorashada ee ka dhacday shalay. Xisbiga muxaafadka ee hoggaamiya Doug Ford ayaa helay kuraasta ugu badan ee doorashada ee aqlabiyadda dowladda gobolkaasi, iyagoo soo afjaray muddo 15 sanadood ah oo gobolka ay awooddiisu gacanta ku haysay xisbiga furfuran ee liberaalka. Doorashadan ayaa dhinaca Soomaalida waxaa ku soo baxay xildhibaankii ugu horeeyay ee laga doortay gobolkaasi, waxaana ku guuleystay Faisal Xasan oo isagu ka tartamay galbeedka magaaladaas.
Sawxankaasi wuxuu yimid kadib markii la shaaciyay guusha Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ku guuleystay xildhibaanimada gobolka Ontario. Faisal oo ka sharaxna xaafada York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa helay 13,416 cod, wuxuuna ka guuleystay 2 murashax oo ka kala socotay xisbiyada Conservative-ka iyo Liberal-ka. Haddaba Faisal ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay guusha uu gaaray.
Guusha aan gaarnayna waa mid ma garanaysaa bilow ah, dabcan waxaa iskala guushaas dadka xaafadan degan oo soo baxay oo la siiyey codkooda iyo kalsoonidooda. Waxaan doonaynaa kalsoonidooda iyo maartay aaminaadda
inuu ku aaminaan u adeegno inaan laba laabno awoodayada iyo shaqadayada si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweyd inaan u adeegno. Marka caawa anigu waxa ay tahay farxad in dadka xaafada iyo ogsaad wasna degani ay siiyaan kalsooni buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka Ontario ee xaafada iyo ogsaad wasna.
Soomaali badan oo ku sugnaa hoolka lagu sugayay natiijada ayaa aad ugu farxay guusha Faisal.
Guushan waa guul aad iyo aad u weyn. Maanta wuxuu ahaa Faisal Xasan oo noo soo baxay gobolka Ontario, noo fariisan doona xildhibaan MPP ah, oo maalin farxad leh, oo maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan leenahay Soomaalida haddii isku duubnaato oo midowdo, systemka waa ka qaybgali karnaa. Miiska wax lagu qaybsanayo oo go'aamada lagu gaarayo oo annagana impact garanayo, dad noo fariistaa heli karnaa. Marka lala socdo haddii isku duubnaado oo la wada shaqeeyo, dad baa soo saari karnaa.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay soo baxa uu maaragtay Faisal Xasan soo baxay, dadkii la shaqeeyey wuxuu dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Farxad bay noo tahay, axmed baa noogu jiray, soomaalinimo aynu shaqeyno. Waxaan aad iyo aad caawa ay nagaga duwantay Faisal oo in badan soo halgamay inuu caawa ku guuleystay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in Maxamuud Aamin oo ka sharaxnaa xaafadda Etobicoke North kana tirsan isla xisbiga NDP oo galay kaalinta labaad isagoo ka saramray Shafiq Qadiri oo ku dhawaad 10 sano xilliban ka ahaa xaafadaasi. Xisbiga Progressive Conservative ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, halka Dagford oo ah madaxa xisbigaasi ee gobolkan uu noqday hoggaamiyaha cusub ee gobolkan Ontario. Xisbiga Liberalka oo ku dhawaad 15 sano ka arriminayay gobolkan ayaa lumiyay 10 kursi iyagoo helay 10 kursi oo kaliya. Xisbiga NDP oo uu Faisal ka tirsan yahay ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee gobolkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban. dhageystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com.
magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii dhaqanka ee hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay. Wasiirka diinta iyo dhaqanka dalka Djibouti Moomin Xasan Barre oo shirkaasi ka qayb galay ayaa wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle uga waramay shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay.
aad bal walaal mootsan tahay runaantii shirku wuxuu ahaa shir loo qabanayay guddoomiyihii UNESCO oo laga wadashanayay hawlo badan hadana isla markaana oo ay ku saabsan tahay ay ka mid tahay hanti dhaqameedka maguuraanka ee la taabsidka sida loo yaqaano adduunweynaha af Soomaali hadii aan ku turjuno. Wax badan ayaa runaantii laga wada hadlay, dowlado badanna way ka soo qayb galeen, isla markaana waxaa loo fadhiyay sidii guddiga golaha maamulka ee UNESCO loo soo cusboonaysiin lahaa. Dowladuhu ka baxeen, dowladana way soo galeen. Djiboutina waxay ka dhigtay waa inay soo gasho oo xag Afrikada ka soo gasho weyn noo suurta gashay inay soo kala waran.
Waa gartay marka waxaad ka mid tihiin dowladaha mar kale guddiga ka mid noqday oo doorashada ku guuleystay.
Haa, walaal kuwa waan ka mid ahaa.
Waa yahay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee aad kala hadlayseen haddii aad tihiin dalka Djibouti hay'adda UNESCO maxaa ka mid ah?
Runaanti walaal waxaan naga qabsoomay kulanka kala duwan oo la galay ee mas-uuliyiinta UNESCO ee dhexdiisa. gabadha maamulaha guud waa UNESCO waa torta waa tashi guud baa ka tashanaynay sidii mataqaanaa oo badaba qayb ka noqonay golaha maamulka UNESCO intaan annagu ishaan ka tir lahayn UNESCO annagu ambasi Afrika ahaan iyo Djibouti ahaan iyo dal harfeed ahaanba aan waxu kasoo ka geysan lahayn qaybta kale wixii aan la qaban karin lahaa ambasiyada wasiiradii kala noqon lahayd. runaantii dhowr mashruuc ayaan wadanay annagu mashruucyada midnay dowlka mashruuca ugu waaweyn arrinta medium weyn oo Djibouti ka wada hadda oo alxamdulillaah runaantii dukiisi iyo dhismihii baan iska haysano. Waxay bal UNESCO nagala qabanayd baan ka wada hadlay, gaar ahaan waxaan aad iyo aad runaantii anagu aan culayska u saarnay xaggan mataqaana technical support inaan siiyaano xaggan mataqaana wixii farsamaha inay naga caawiyaan.
waa gartay marka mashruuca aad doonaysaan in madxaf ay leedahay Djibouti lagu dhiso ma mashruuc bilowday baa mise waa mid hadda aad doonaysaan inaad yegleeshaan?
runaantii walaal mashaariic badan baa socda oo wadanka xagga dhaqanka socda oo ka mid tahay maktabadu kulliyan usoo noqon doono iyo arkaifkii wadanka, laakiin madxafkuna runaantii waa wax u bilaabmay laana waxa weeyaan shaqadii ugu horreysa horta waxay u baahan tahay in diraasaadkii la sameeyo, diraasaadkii badan horebaan u sameynay. Wixii agabkii dhexdigayay sidan u socdaa, maamulkiisii waa taagan yahay oo waa magacaaban yahay. Bildigii ambase maxay ahayday dhismihiina waa jira. Haddeeta wixii waxaan u maleynaya in runaantii wax badan oo dhanba kulley jira oo iyaguna u baahan in la dhammaystiro. Sid laakiinse ay u noqoto mataqaanaa mudxaf ambase midiyom adduunka oo caalamiya oo cilmiyaysan, kolley qaabab waxabuutay in mataqaana laga wada tashado ayuu u baahan yahay. Waxaan doonaynaa si aragtii ma taqaana culmeysan oo caalami ah oo ay UNESCO madax ka tahay inaan shaqo ku dhisan insha Allah faa'iido
waayahay aan horay aan laftirkeeda maktabadii qaranka ayaad u bilowdeen waxaan filayaa wali inaanay dhameystirneen aan xaqay hadda maraysa maktabadaas ma sajirta xilliga isleediin wa soo gabagabeenaysan dhismaheeda iyo inay si buuxda u shaqeyso
maktabadu runaanti walaal aad iyo aad bay shaqadeedu soo taa meel fiican hadda way maraysa gabagabo ku dhow dul weyn bay sa ku dhisay iyay ku dufadhaa oo 3000 oo mitir square qayb waxay noqontaa insha Allah taala arkayfka ugu dhanka oo taariikhda ugu dhanka oo dhan runaanti la soo dhigi doono qaybna waxay noqontaa maktabad qaran oo iyana aad u weyn maktabad yar yar ee xafada ku yaal ma aheyn maktabad qaran oo aad iyo aad u weyn dhismaheedu hadda in badan buu socdaa waxaan u maleynayaa insha Allah taala salka dhabankiisa inuu dabayn doono oo ugu dambeyn insha Allah taala haduu ilaahay la sanad buu raacsan socdaa ee bisha lixaad 2019 furitaanka rasmiga ah ka dambeyn insha Allah taala
waayahay aan Djibouti marka la eego wasiir muumin aan dabcan waa dal dadyo kala duwan iyo dhaqamo kala duwan ay ka jiraan marka la eego Soomaalida kasoo caanfar ayaa jirta Carab ayaa jirta aan ahmiyad intee la eeg ayaa du aragtaan in dhaqamada noocan oo kala mid kasta oo kamid dhaqankiisa la hirgeliyo oo maaragtay aan awood loo yeelo
waati waa wax alxamdulillaah yaani waxay arimaha Djibouti qani ku tahay bay kamid tahay in afaf badan laga hadlo af Soomaaliga af Carabiga af Afrika dhaqan kala duwan maadaama magaaladu magaalo ay xeeb ku taalo oo wariga dadii magaal xeebeed ahayd haddana ku caanbaxday booror aanba dikado badan ee wadana badan oo shaarkana aad iyo aad ay u soo riteen waxa weyn dhaqan badan badan ba ka jira raati aan ku taa hadduu ka barba kala shaqaynaa bargeeska kala shaqaynaa ama gobolka banna mas'uuliyad gaar ah naga saaran dhahay noqota Soomaaliga Afrika iyo Carabiga intaba mas'uuliyad gaar ah ayaa naga saaran
xaguu ku dambeeyay dadaalkii afka Soomaaliga ee Djibouti ka soo bilowday sanadkii 2012ka wali kaalintii Djibouti ma muuqataa misii waad ka yar caajisteen
horta runaantii dadaalkan af Soomaaliga ku imid ka soo 2012ka soo bilaabeen walaal ma aha wax weeyaan dad badan buu wali u socday laakiin madaxweynaha ee Soomaaliga markii uu biday ee 1999kiiba dardar weyn oo Djibouti waxa markii ba ay soo la asaasay af Soomaali been oo badii hore dadka joogaysay waa Djibouti la keenay aad doon shaqaysaa oo insha Allah waqti dheerina insha Allah taala shir weynadii baa qabto doonaa wax badanna way qabatay oo kamid tahay ma taqaana inay taaba in la taabo xagga buugaantana wax weyn baa laga qabtay in la soo tee kelmo yaan mar doon shir weyn way ma qabana Djibouti oo dad waaweyn ay ka soo qayb galay oo buugaan badan ay ku dafurnay af Soomaali ku qoran akadeemiyadii malaa waxa jira akadeemiga goboleedka oo jira buugaan mananaya barki
akadeemiga goboleedka oo la jeedaa laha
ah yaad loo jeedaa yaad raqayb ka tahay hormati aad baad deeqbtida anagu uga Djibouti waa kulli lagu soo barbaariyay wixii hore lagu soo farsamay lagu soo dhameeyay runaanti Djibouti inteeda way ka geysatay baan u maleeyay dawladda Soomaaliya oo laftarkeed way ka shatay waxa maleeyay dadka isbaadii loo bilaabo doona oo Dr. Afrax baa wada waa arrin aad iyo aad si fiican u socotayna si fiican u socota
wasiirka diinta iyo dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Barre oo waramay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali
dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faqadaadka todobaadka waxaa inoo haya inuu na soo diyaariyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay ay 12ka bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka Singapore kulankan ayaa imanaya iyada oo hore uu madaxweyne Trump u sheegay in uu baajiyay haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergay gaar ah oo ka socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Haddaba, maxay tahay ujeedada kulankan? Maxaase laga sugayaa? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa qolyahan North Korea inay garaysteen in madaxweynaha hore uu ka duwan yahay tantoodana ay ku jirto maadaama dhaqaale ahaan hadda aad u baabaasan yihiin hubka nukleerkaana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin oo hadii ay isticmaalaan hubkaas ay hub ka daran loo isticmaalayo jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugu wajahay inuu ka tirtiraya caalamka marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yacni damaanad qaad amnigooda ku saabsan iyaguna ay ka takhalusaan hubkan ku dhergaa meesha taasaa keentay inay dib u soo noqdaan shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in waad ogtahay labada Kuuriya xabad joojin baa la sameeyey laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii Kuuriya yani lagu heshiiyo agreementkii ma jiro lahad inay soo saaraan wax la yidhaahdo agreementkii heshiis yani si dhab ah colaadda loogu joojinayo yani technically wada colaadda way ka taagan tahay labada xuduudda marka in colaadda la soo afjaro oo heshiis rasmi ah laga gaaro iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nukleerka ah si la cadayn karo caalamku cadayn karo oo UN si loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nukleerka iyagana midda bedelkeeda ay helaan in damaanad qaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi kara kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi kara haddii kaa la gaadhi waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo la isku afkarto laakiin in dib la isugu soo noqdo oo wada hadalku sii dheeraaday noqoto laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye oo asaad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Liviya Mucamar Qadaafi oo kale oo hubkiisii intuu dhiibay kadibna shacabkiisa lagu kiciyey oo reer galbeedku ladhaho lagu bay kulahayn arrintaa taasay iyagu og yihiin marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nukleerka hubka nukleerkana si dhib yar oo dhaqso ah gacantooda in looga qaadaa way adag tahay iyaga laftoodana ku degdeg maayaan laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo gaaranti ah oo waal ah waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nukleerka ah ama waqti dheeraad ay qabsadaan oo kaba suqaad lagu heshiiyo 15-20 sano gudahood oo kale kolba in laga qaado iyagoo intaa markaana wadahadalka iyaga iyo koonfurta Kuuriyaba uu sii soconayo isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamkoo loo furfura ay sii socon doonto
sida muuqata Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mid walba waxa uu dangaara ka leeyahay kulankan iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyeerka oo walaac badan ku abuuray caalamka maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan waxaa arrintaasi faaqidaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho
sababta keentay inay kulmaan waa ay wajiyo badan tahay dhinac waliba dan gaar ayaa ugu jirta kulankan markii aan ka fiirno dhinaca Mareykanka waxa ka yaraanay hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya sidoo kale haddii ay Mareykanka uu ku guuleysto waxa ay farin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay sameystaan hubka nukliyeerka sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faani doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee guul ka gaaray arrinta Waqooyiga Kuuriya sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah ee mar waliba ay sameeyso Waqooyiga Kuuriya sidoo kale waxaa dhinaca Mareykanka ay ku guda jirnaay waxa ay naqaneysaa madaxweynaha Mareykanka ku dhigiiso ahaa first time ama markii ugu horeysay ee arrin uu sameeyo uu qayb ka noqon doontaa halku dhigiiso ahaa markii ugu horeysay markaan eegno dhinaca Waqooyiga Kuuriya danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta sidoo kale waxa dib u bilaaban doono ganacsigii ay la lahaaday wadamada caalamka sidoo kale waxa bilaabi doono heshiis toos ah ama isdhexgalkii koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya oo aan filayno hadda inuu kusoo shaqeeyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya koonfurta Kuuriya inuu dhaco kulankan waxa kale dhici doono caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed sidoo kale xayiraadda socdaalka ee lagu soo rogay muwaadiniinta Waqooyiga Kuuriya ayaa iyagana waxa u fudaan doona inay Mareykanka iyo wadamada dibadda aadaan soo guud ahaan isku soo wadduub labada dalba dan gaar ah iyo mid guud iyo mid gaar ah way ugu jirtaa
warbaahinta dalalka bariga Aasiya ayaa si weyn u falanqeynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka Singapore ku dhexmaro hogaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sida uu tilmaamayo Cabdi Fattaax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay dalka Malaysia
runaantii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan inta badan warbaahintu waxa ay qaada dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go'aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bugda arintan la isku hayo oo labada dhinac isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nuclearka ay horumarinaysay dawladda waddankan Qoyiga Kuuriya iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin. Inta badan saxafada ama maaragtay dadka siyaasadda falakeeya ee barigan fog degan ama maaragtay gobolkan la isku hayo oo xaaladda ay ka taagan tahay maanta waxay leeyihiin waxa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. Chun uu maaragtay la yimaado wax ka dibacsan ama qorshe ka dibacsan qorshahaasi hore oo inta badan looga bartay. Waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meeska baxay oo ka salmay kadib markii madaxweynaha Mareykanku arrintaas uu galab ku dhistay. Hayeese waxaa soo baxaya warar sheegaya in Qoyiga Kuuriya ay ka bariday sida saxaafadda qaar ay sheegayaan in maaragtay kulankaas uu socdo oo dib maaragtay loo reschedule gareeyo, taasoo markii aakhirkeedii uu madaxweynaha Mareykanku ogolaaday. Arrimahaas aad loo qaadaa dhigayaa, waxaanay leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mugleh oo maaragtay taabanaya arinta ugu weyn ee nuclearka waddanka Qoyiga Kuuriya maaragtay aan xal saas u sii badan laga gaarin, sababtoo Qoyiga weli waxay ku arkaysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nuclearka ay sii horumariyaan ay noqdaan waddan nuclear leh oo lagu tixgeliyo, laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay u dhaqma. Waxa aysan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha riddada dheer, waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku hormarinjeen barnaamijkooda maaragtay nuclearka oo ay ku tusayaan dhinaca Mareykanka iyo xulufadiisa in ay idaacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay ka soo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ee ka dhici doona Singapore.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. Dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Trump waxa uu sheegay inuu ninkan la kulmayo si aan looga baranna, wuxuu mar uu arrintaa ka hadlay ninkan ayuu ammaan huyay oo amaanay. Marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay. Ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Mareykanka ayaaba ku qotanta in laga fogeeyo hubka nuclearka inuu galo gacanta waddankan Kuuriya. Laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabatayn uu lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo, inuu malaha isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xadxato, dabeetana arrintaa habka nuclearka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo. Laakiin dhigitaankaasi si uu heli doono ay adkaanayso, sababtoo ah beridhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Mareykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono, arrintaana ayay ka xanaaqeen. Marka inta ay haystaan hubka aynu ugu leer karaa Kuuriyada Waqooyi Mareykanka waxay ku tahay qodax ku taagan, sidaa darteed ma kirta ahmiyad bay siinayaan. Arrinta labaad na waxaa la oran karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Mareykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nukliyeerka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gabi ahaanba ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa in madaxweyne Donald Trump uu xayiraad saaro Iran isla markaana wada hadal la galo Kuuriyada Waqooyi? Waxaa sharaxaya arrintaasi Dr. Shafiici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
Waxaan ognahay Kuuriya Waqooyi waxa xiriir la leh ama ay aad ugu dhowdahay Jaynaha oo ah waddan nuclear leh. Marka arrintan waxaa galangal aad u weyn ku leh Jaina, Mareykankana uma fududa in uu weeraro Waqooyiga Kuuriya. Waxaan ognahay 1900 in Jaina markii la weeraray Waqooyiga Kuuriya ee gudaha u soo gashay ee la safatay, labada dalna waxaa ka dhexeeyo Jaina iyo Waqooyiga Kuuriya xiriir xagga militariga ah. Marka sida u fududahay Iran Waqooyiga Kuuriya uma fududa, sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga waxa marka filayaa inay arintan ay tahay qayb ka mid ah heshiiska ganacsiga oo jaynaha uu kula galay Mareykanka in Waqooyi Kuuriya arintiisa la qaboojiyo sidoo kalena Mareykanka uu ganacsiga ula lahaa uu dib u bilaabo jaynaha marka aan arintan ugu muhiimsan waxay tahay Waqooyi Kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxda waddan nukliyeer oo ku jira veto power oo ah jaynaha Israa'iil waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay Iran marka waa saaxiibka koowaad ee Mareykanka waa Israa'iil marka Israa'iil mar waliba oo Mareykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba oo Mareykanka cadaadis saaro Israa'iil Mareykanka waxay u tahay guul u soo hayata dhinacan Israa'iil sidoo kale Israa'iil waxay rabtaa inay ugu dhawaato arrintan cadaadiska Iran ee wadamada Khaliijka ugu horeysa Sacuudi Carabiya iyo Dubai oo haddaba aan ka hadlin arrintii Qudus loogu raacay Mareykanka marka Iran Israa'iil waxay ciyaareysaa geed laba afla ah oo ay ku soo dhaweysinayso carabta ka soo hojeedo Iran dhinaca kalena ay taageero ka helayso dalkan awoodda badan ee America
dowladda Mareykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda Kuuriyada Waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan daryeelin xuquuqda aadamaha islamarkaasina uu ka jiro nidaam kaligitalis ah waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne Trump inuu la fariisto hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Sacuudiga
marka ay timaado maslaxada sare ee Mareykanka ee la xidhiidha dowladaha kale xuquuqda aadanaha lama siiyo ahmiyadda weyn ee ay mudan tahay waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato Mareykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aad ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego waxa uu la soo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha oo haddaad eegto dee wadamo badan oo Afrika ayaa ka mid ah oo Mareykanku taariikh ahaan xidhiidh fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta waxaa kale oo ka mid ah wadamo badan oo carabta ka mid ah oo la og yahay inuu xidhiidh fiican la lahaa isagoo arrinta indhaha ka qarsanaya waxa u dambeeyay wadankan imika ay ka socoto barakacinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyay Barack Obama uu xidhiidh fiican la sameeyay marka arrintu marka ay timaado maslaxada sare ee Mareykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kala quseeya inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa sidaa darteed waxa imika muhiimadda uu Mareykanku siinayaa siiba Trump inuu heshiis la gaaro wax ku ool ah oo Mareykankuna u arka inay faa'iido ugu jirto sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad ay sidaa darteed baan loo siinayaa waxa niyada
arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku kallifay inuu aqbalo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka Mareykanka sida uu xusayo Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho
arrinta hadda Mareykanka uu xoogga saaray ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiya inuu waddankan uu ku cadaadiyo arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaankii Mareykanka ayaa qalqal ku jira so Mareykanka waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aad mar walba ugu hanjabeyso iyo nukliyeerka aad leedahay waa waxaan ku tijaabin doonaa Mareykanka marka hadda waxa moodaa in aysan arintan dimuqraadiyadda Mareykanka aysan u ahayn muhiim iyo xurutul qolka waxa ay tahay badbaadada Mareykanka sidii loo horumarin lahaa
kasoo dunida inteeda kale waxa kulankan iyo natiijada kasoo baxda si weyn isha ugu haya dalalka ku yaala bariga qaarada Asia oo natiijada kasoo baxda shir madaxeedka Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto sida uu faaqidayo Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay Malaysia
run ahaantii waa arrin aad u saameysay oo saameynteeda ku leh baan dhihi karnaa dhinaca Waqooyiga Kuuriya waxaa maaragtay fulafal ahaa oo aan dhihi karaa wadamada ay isugu dhow yihiin wax ka mid ahaa Shiinaha iyo Raashiga intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen oo dhinaca Waqooyiga Kuuriya hogaamiyahoodu waxa uu socdaal ku tegay wadanka Shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijkan iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeestaan barnaamijkooda nukliyeerka waa arrin waxaan oran karnaa murug maaragtay murugsanaan karta oo maadaama Shiinuhuna ay isha ka eegayaan Raashka oo isagana Mareykanka ay maaragtay xuquuq siyaasadeed ka dhaxayso ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada wadan hadiiba ay go'aan ay Waqooyiga Kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nuclearka ku ogolaanayaan Mareykanka inuu maaragtay wadamadan bariga fog sii joogo ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay u arki karaan wadamadan bariga fog sida Shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah ama si kale hadaan u dirahano ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi sababtoo ah waxay labada dhinac hadda South Korea iyo Mareykanka ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awooddooda military. Taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay Waqooyigu ogolaadaan in ay nuclearkana ay ka tanaasulaan burburiyaan maaragtay si maaragtay ay u noqdaan waddan maaragtay qaada tallaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay waddanka Liibiya ama tallaabadii uu Liibiyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen kantaalahooda. Marka taas waxay noqon kartaa in wadamadan gobolku ay ka soo horjeeda gaar ahaan Mareykanka ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Mareykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xooga weakness uu ka yimaado ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo xulafadeeda sida Shiinaha oo kale. Diba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wadahadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. Waxaan oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan xareeyay labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda galalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ee halkii kasii wado ay maaragtay sida hadda ayaan jiidaway markii Mareykanku ay kansaleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore kulminayay, North Korea waxay ku hanjabtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, ayagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaadho maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Mareykanka iyo South Korea ay ku wadaan. Marka kalaasu halkiiba kasii soconayaa, arrintu waay sii murgasaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa muddooyinka u dambeeyey ay xaaladdu ahayd inay kasii dado, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in Waqooyiga iyo South Korea ahaantii ku heshiiyey heshiis xoogaa hordhaqa taaqudeeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burburdo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka, Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan, waxaa lagu guda jiraa 10 maalmood ee ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba maxay yihiin khayrka iyo wanaagga ku jira 10 dambe ee bisha Ramadaan? Maxaase laga doonayaa dadka muslimiinta ah inay sameeyaan si ay uga faa'iidaystaan khayrkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa inooga jawaabaya oo aqoontiisa diiniga ah inooga faa'iideynaya Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim oo ku magac dheer Sheekh Axmed Taajir ahna imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis, Minnesota.
Haaruun, jazakallah khayran. 10 maalmood haaruuno sidaan la soconno nabiga sallallahu alayhi wa sallam 10 muhiimadda markaan su'aashada ka jawaabo, nabigu isagoo mar walba dadaali jiray adduunka iyo sanadka oo dhan, haddana bisha Ramadaan markii la gaaro dadaalka uu sii labanlaabi jiray, haddana markii 10 ay weydiisay markii lasii gaaro 10 si gooni u sii dadaali jiray. 10 waxaa ku jira nabiga sallallahu alayhi wa sallam 10 wuxuu sii jiray markii 10 la soo gaaro ahalkiisa iyo reerkiisa uu kicin jiray qofka inuu kaliga cibaadaysto lama rabo. Xadiifa Bukhaari ku yaala Muslim wuxuu sii jiray inuu ka qayb galayo reerkiisa uu kiciyo balaarujiyo inuu guntiga isku dhoojiyo inuu habeenka cibaado uu ku camiro kusoo jeedo. Marka tobanka dambe khayrkaasi wanaagaasa ku jiray nabiguna sidaas buu uga faa'iidaysan jiray. Tobankuna Haaruno iyaga isa sii reebreebi doona ku dhowaasi kala fadli badan.
Waa gartay marka waxaa ku jira habeen ka fadli badan habeenada kale, habeenka noo sharax iyo fadligiisa iyo waxa lagu yaqaano.
Ha Haaruno waa sa u sheegtay tobanka dambe waxay bisha inteeda kale kaga sii fadli bataan oo si gooni awooda laysugu soo ururinaya. Waxaa ku jira habeen loo yaqaano habeenka la yiraahdo Qadari. Habeenka isaga ahna waxaa la sii filayaa oo aada loo maleynhayaa habeenada wasirga sida ay tilmaami axaadiis fara badan. Habeenada tirada isdhaarka 21-ka, 23-ka, 25-ka, 27-ka, 29-ka, habeenada wasirga ayaa aada loogu sii maleynhayaa. Gaar ahaan waxaa si go'an loogu sii maleynhayaa habeenka 27-ka. Habeenka isaga Haaruun waa habeenka Rabbi subxaanahu wa tacaala oo ku tilmaamaya fi suurati anzalnahu. Habeenkaasi waa habeen khayrun min alf shahrin. Habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood oo cibaado lagu soo camiray. Bimacana waa 83 sano oo waxaa qiyaasaa of 15 sano kun bilaabay soonkii. 83 lagu daray almoosin waa 98 qof jira life keesa wixii camal uu soo sameeyo salaad ama soom zako ama quraan ama cibaadaha. Habeenkaas oo Rabbi subxaanahu wa tacaala uu qofka waafajiyo ayaa ka khayr badan intaasoo sana. Marka habeenkaas wasriga ku jira habeenka Haaruun waxaa si gooni ah u sii maleynhayaan habeenka 27-ka loo yaqaano. Habeenka 27-ka Laylatul Qadariga waa habeenka loo yaqaano Laylatul Qadari. Tilmaamaheeda ama astaamaha ku socon tahay waxaa ka mid ah Haaruun kow bisha aan habeenkaasi waa habeenkii qur-aanku soo degay. Ilaa waxaa habeenka sharaf u yeelaya arrimahankaba waa habeenkii qur-aanka Rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey. Laba habeenkaasi waa habeen kun bilood ka khayr badan oo qofkii Alla waafajiyo cimrigiisa 80 sano ka badan buu kusoo darayaa. Saddex habeenka wuxuu qur-aanku ka cabeer yahay Laylatul Mubaaraka waa habeen barakeysan oo baraka ka dhex buuxda. Afar habeenka Alla ku magacaabay salaamun hiya salaamun waa habeen nabadgeliyo. شن هذين كان رب سبحانه وتعالى وتمام يا تنزل فيها الملائكة هذين كان ملائكة سمويك ملايين يا ملايين أو جبريل هرك عيو أي هذين كان سود أو كسوق يدل بمشاكة يا خيرك هذين كان طامية الحاكم الواس تمام في النحان فيها يفرق كل أمر الحكيم بؤانك هذين كان هذين كيس كله الدون كان وحش لها habeenka kiisa kale wixii adduunka dhici lahaa oo dhan ba habeenka lagu aamiyaa. Todoba rasuulku ilaahay intaas waa qur-aanka iyo xadiidka u dambeeya waa maxay qodobka todobaad ee xadiidka bukhaari ku yaala uu rasuulku leeyahay qofkii habeenka qiyaamu layla soobeeya oo cibaado ku camira isagoo rumaysan inuu khayr fara badan loo qorayo qofka wixii dambi ka dhacay waa loo dhaafayaa. Marka Haaruun habeenka isaga waa habeen qiyamaha oo aan dareensanahay walaalaha muslimiinta inaynu la dareenno. Ma jiro cimri la iidin karo, ma soo dagana qofka da'diisa ee cumri meel laga gadan oo dukaan yaalla ma jiro. Markii laga reebo habeenkan isaga, habeenkani waxaad soo galan kartaa 80 sano wixii khayr la siidin hayay oo kale ayaad habeenka heli kartaa. Marka Haaruun habeenkaasi khayrkaas uu leeyahay
waaye. Maxaa looga baahan yahay dadka muslimiinta ah ee cibaadaysanaya si ay uga faa'iidaystaan habeenkaas iyo 10 maalmood ee u dambeeya Ramadaan?
Haaruun waxaa looga baahan yahay sida in fara badan sheegaan culimadu in isagoo nabigu mar walbaba sanadka dadaali jiray la shaka fi dalika. Haddana bisha Ramadaan dadaal ka fara badan beelaha kale bixin jiray. Haddana 10 dadaal ka sii badan buu bixin jiray. Waxaa laga rabaa qofka muslimka maadaama uu habeenka la baadigoobayo, habeenkaana 10 lagu tuhmayo, habeenkaana wateryada lagu sii jiro, in hawlihii adduunka wixii suurtagal ah fasax laga soo qaato, in maalintiina soo nadiifa la soomo, qur-aanka akhriskiisa la badiyo, sadaqada la badiyo, masaajidada la soo camiro, salaadii maqrib qofkii tukada, cishihiina tukada, taraawixina ku dara, tahajudna tukada, intaa la khayr iyo wanaag ku dhex wada, xumaantana ka fogaada, in khayrka lagu camiro oo qaniimada laga faa'iideeyo sida saharun looga baahan yahay wadankan joon haaru wa taqaana marka dukaamada waaweyn sayrku uu jiro xaraash ku jiro waa artay maalinka horba safla si gala maxay yelay shaygi shan kun joogay baa kun dollar lagu helaya waxaanu maleen waxa boqolkiiba boqol ka sii qiimo weyn sideetan iyo saddex sano beec ama iiba lama heli karayo habeenkaasa laakiin laga heli karayaa inuu qofku noloshiisa dib u habeeyo habeenka qaniimada uu raadiyo ayaa haaruun muslimiin ayaa laga rabaa isu naxariisaan isgacan qabtaan isu farjoodaan cibaadada badanka iyo tii kalaba isku xawadanaaro
barnaamijkii amuuraha islaamkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim sheekh axmed taajir imaamka masaajidka ummatul islaam ee magaalada minneapolis dalkan maraykanka inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin haaruun macruuf iyo sheekh axmed taajir oo fadliga tobanka cishe ee u dambeeya ramadaanka nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka haddaan halkaa ku dhaafna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara nuur bukhaari
mahadsanid daanduray lix maalmood oo keliya ayaa naga xigta bilaabashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka furmaya dalkaasi rashiya rolalka ka qaybgalaya qaarkood ayaa weli ciyaaraya ciyaaro saaxiibtinimo oo ay isugu diyaarinayaan tartankan xalay kulamo xiise leh ayaa dhacay xulka burtugiiska saddex gool iyo eber ayuu kaga badiyey kooxda qaranka ee aljeriya ingiriiskana laba gool iyo eber ayay dileen costa rica new zealand ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda qaranka ee hindiya halka south korea iyo bolivia ay isku mari waayeen barbardhac goola la-aan ah xulka uruguayna saddex gool iyo eber ayuu uga ugu turoonaaday kooxda qaranka ee uzbekistan ghana iyo icelandna waxa ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa si rasmi ah u iibsatay laacibka garabka bidix ee khadka dhexe ugu ciyaara xulka brazil douglas costa kaas oo sanadkii lasoo dhaafay yuve si amaah ah ugu ciyaaray yuventus waxay costa ka bixisay 40 million oo yuuro oo ay ugu iibsatay kooxda bayern munchen ee dalka jarmalka oo lahayd xuquuqda laacibkani markiisii horena yuventus si amaah ah ku siitay costa ayaa ah 27 jir waxa uu hadda kooxda ka dhistay magaalada turine ee dalka talyaaniga uu u saxiixay heshiis 4 sano ah waxaana uu ka mid yahay xidigaha brazil ee ka qaybgalaya koobka adduunka dhinaca ingiriiskana kooxda liverpool ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda lyon ee dalka faransiiska nabiil shaqiir wadaxaajood lagu dhammaynayo heshiiska laacibkan ayaa u socda kooxaha liverpool iyo lyon waxaana wararka ay sheegayaan in liverpool ay ku iibsan doonto xidigan 24 jirka ah lacag dhan 60 million oo yuuro khiir ayaa ka mid ah laacibiinta u matalaysa xulka faransiiska koobka adduunka ee dalka ruushka ka furmaya todobaadka soo socda nabiil shaqiir waxa uu ku dhashay dalka faransiiska balse waxa uu ka soo jeedaa dalka aljeriya haddii ay liverpool ku guuleysato saxiixa laacibkan ayaa waxa uu noqonayaa laacibkii labaad ee uu macalin club keeno kooxdan bishan juun dhexdeeda waxaana dhowaan liverpool ay 9.3 million oo lacagta geniga sterlinka ah ku soo iibsatay laacibkii hore ee khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda monaco ee dalkaasi faransiiska fabino waxaa kale oo ay bisha juulaay ee soo aadan ay keeni doontaa ciyaaryahanka lagu magacaabo nebi keyta oo u ciyaara kooxda rp leipzig ee dalkaasi jarmalka laacibkan ayay doonaysay kooxda liverpool tan iyo sanadkii hore waxaa hadda bisha juulaay ka dhammaan doona heshiiska uu kula joogo kooxdaasi leipzig sidaas daraaddeedna si toos ah ayuu ugu biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee liverpool xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa
waay hay aada iyo aada ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaa aad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a bal haatan falastiin aan ka codsado inay noo dar marto qaar ka mida qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsanid jaamac wax yar ka hor inta uu san furmay shirka wadamada G7 ee dhinaca dhaqaalaha ku hormara ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu hadalo kulul ku tuuray ra'iisul wasaaraha shirkan marti gelinaya ee Canada Justin Trudeau. Sidoo kalena aqalka cad waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu ka baaqsan doono kulamada qaar. Laba fariimood oo bartiisa Twitterka xalay uu soo dhigay ayuu ku cambaareeyay Trump, ra'iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo uu sheegay inay canshuur dheeri ah ka qaadaan waxyaabaha Mareykanku u dhoofiyo. Trump sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka caraysan yahay xiriirka ganacsi ee dhinaca xadka ka jira. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa 6 nin waxay ku soo rogeen cunaqabateyn caalami ah kadib markii lala xiriiray ganacsiga tahriiminta dadka iyo ku tukrafalida xuquuqda dadka ay ka dhoofiyaan xeebaha Liibiya. 6 nin ayaa kala ahaa 4 u dhashay dalka Liibiya iyo 2 u dhashay dalka Eritrea, waxaana hormuud u yihiin burcadka ganacsada dadka oo laga soo daabulo wadamada Saxaraha Afrika ka hooseeya oo dad badan oo doonaya in ay ka tilaabaan badda Mediterranean-ka iyagoo oo rajaynaya gelitaanka qaarada Yurub.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Falastiin dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Aanu jaleecno dhankii qasiidooyinka Ramadaanka.
عشاق المصطفى ناديكم تحدون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى ناديكم تحدون بالغفران وكرروا في ذكره واستلموه فالذكره يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما علباني ألفي قلوب ثم ما علباني إن المحيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما علباني
كاسين بأمان كآه وكدح مضفنان كدال المريار أنا وحي قبل قبوه إذا عدني قلب نمو حد لسعسين جامع بولا جامع يعني بقى فلسطين أحمد إيمان انت نعاو مركة لكل مدونة نبت قليو
صلى عليك الله يا خير الولا ألفي قلوب ثم ما علباني ألفي قلوب ثم ما علباني عليك إن صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بلي إذ أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الولا ألفي قلوب ثم ما علباني ألفي قلوب ثم ما علباني
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والبحر وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألف قلوب ثم مع ألفان.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.